Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Галоўная спрэчка на леташнім судзе нашай нівы супраць дзяржаўнага камітэту па друку за права карыстацца ў газеце класічным беларускім правапісам разгарэлася вакол тэрміну агульнапрынятых або общепрынятых нормаў мовы. Ці могуць уяўленні расейскамоўнага чынавенства пра беларускую мову быць агульнапрынятымі нормамі? І ўвогуле, якім агулам для беларускай мовы могуць быць прынятыя тыя нормы? Пра гэтыя рытарычныя пытанні сваёй назвай нагадаў мне нядаўна выдадзены ў Менску расейска-беларускі слоўнік общеупатрабительнай лексікі. А яшчэ ён нагадаў пра выступы ў прэсе канца 80-х, якія тычыліся русіфікацыі беларускай мовы. Тады кожны такі артыкул рабіўся падзеяй. Напрыклад, «Час одуму» Пятра Садоўскага надрукаваны ў полымі, або лімаўскія выступы, у якіх патрабавалася адмовіцца ад русізмаў і шырэй ад наступстваў рэпрэсіўнай моўнай рэформы 1933 году. Гэта было, нагадаю, у канцы 80-х. Пасля абвешчання незалежнасці Беларусі ў 91-м праблема мовы замыкнулася ў камісіях Верхоўнага Савету, перакінулася на школы. Прынамсі, ніводнага знакавага артыкула ў прэсе тых часоў на згаданую тэму я не прыгадваю. Гэта быў час, калі адраджэнцы рамантыкі перадавалі сваю адказнасць дзяржаўным структурам у спадзеве на пераемнасць. Нейкі час бачнасць такой пераемнасці сапраўды была. Што змянілася ў лексічным складзе беларушчыны за прамінулыя 10 гадоў? Здавалася б, у краіне, якая атрымала самастойнасць, выкрыла праўду пра камуністычны таталітарызм і з тымі ці іншымі агаворкамі абрала дэмакратычны шлях развіцця, мусіў быў распачацца сапраўдны рэнесанс беларускай мовы, падрыхтаваны тымі выступамі 80-х. А калі ён і не распачаўся ў грамадстве, дык мусіў адчуцца прынамсі ў акадэмічнай навуцы, якая дыхнула паветра свабоды. Аднак разгорнем новы тоўсты расейска-беларускі слоўнік общеупатрабительнай лексікі, выдадзены сёлета масавым накладам на падставе акадэмічных слоўнікаў і найноўшых навуковых распрацовак. Ці адбіліся ў ім тыя шматлікія прэтэнзіі і прапановы, што выказваліся на старонках друку 10 гадоў таму, а таксама лексічныя тэндэнцыі дня сённяшняга.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Пачнем з новых словаў, якія шырока прыйшлі ў сённяшні наш быт з падачы дзяржаўных установаў і прэсы. Найперш гэта слова «спадар», уведзенае як адпаведнік расейскага «гаспадзіна». Спадар сапраўды з'явіўся і ў слоўніку, але на першым месцы па-ранейшаму «пан». Цяпер «мытня» – слова, якое неверагодна хутка пранікла з традыцыйнай беларускай лексікі ў афіцыйныя дакументы. Ёсць у слоўніку і «мытня», прычым без паметы састарэлая, але зноў жа на другім месцы пасля «таможні». Яшчэ адно слова «крама» так і не змяніла сабою ў даведніку «магазін», хоць у жыцці такая замена адбылася шмат дзе. Без зменаў засталася падставовая тэндэнцыя расейска-беларускіх слоўнікаў савецкага часу даваць на адно расейскае слова два беларускія пераклады. Адзін сугучны расейскаму, а другі ўласна беларускі. Мэтазгоднасць гэта можа быць толькі адна, пра што сведчаць і наступствы такой моўнай палітыкі. Прышчапляць грэблівае стаўленне да беларушчыны, як да чагосьці другаснага. Бо, згадзіцеся, які інакш быў бы сэнс перакладаць слова «пасуда» двума эквівалентамі – «пасуда» і «посуд», калі паміж імі не існуе ніякай сэнсавай розніцы. У слоўніках 80-х расейская «карандаш» перакладалася як «карандаш» і «аловак», «резіна» як «рызіна» і «гума», «фрукты» як «фрукты» і «садавіна». Памятаю тагачасныя спрэчкі ў рэдакцыях газет. Газеты былі беларускамоўныя, а ўсе журналісты гаварылі між сопку па-расейску. І існавала негалоснае правіла – абіраць між двух слоўнікавых варыянтаў перакладу першы. У найноўшым слоўніку общеупатрыбіцельнай лексікі гэтая палітыка захавалася. Тут і знакамітая «мінута», а пасля «хвіліна», і «яйцы», а пасля «яйкі». Уявіце сабе дыспетчерку на чыгуначным вакзале, якая мусіць па-беларуску аб'явіць «скорый поезд прыбывае на пятый путь». Дыспетчерка разгортвае слоўнік і бачыць там наступнае. «Скорый» у дужках «хуткі», «поезд» у дужках «цягнік» прыбывае на пятый путь у дужках «шлях». Заўважыў, што ў даўнейшай беларускай мове для абазначэння «пути» існавала яшчэ слова «тор». Няма сумневу, што рускамоўная дыспетчерка абярэ першыя варыянты, а не тыя, што ў дужках. Але што яна пры гэтым падумае? Па-першае, яна зробіць адкрыццё пра штучнасць, надуманасць перакладу. Па-другое, пра штучнасць і надуманасць беларускай мовы, без якой цалкам можна абысціся, бо ўсё понятна і так, без перакладу. Такім чынам, слоўнікавая тэндэнцыя выхавання грэблівых адносінаў да мовы не змяняецца. Тысячы і тысячы людзей штодня ненавязліва падштурхоўваюцца да высновы пра другаснасць і непаўнавартасць беларушчыны. І гэта ў сутнасці сваёй дзяржаўная палітыка суверэннай рэспублікі Беларусі ў поўным аб'ёме перанятая ад БССРаўскіх русіфікатараў. Як гэтаму супрацьстаяць? Грамадскія ініцыятывы, у тым ліку і нашаніўскі «Дзень без чужога слова», занадта слабыя побач з дзяржаўнай машынай, якая выдае слоўнікі масавымі накладамі. Цяжка паверыць, што і на ўзроўні міжчалавечых дачыненняў гэтую праблему можна вырашыць у поўным аб'ёме. Зрэшты, ад людзей бывае залежыць не так і мала. Зміцер Бартосік распавёў гісторыю пра тое, як тры беларусафобскія лукамольцы раптам запаважалі беларускую мову.
Кампанія беларускіх рок-музыкаў мірна папівала піўко ля начной крамы ў цэнтры сталіцы. Блюзавая салістка абмяркоўвала з хэві-металёвым ударнікам канцэптуальны ўплыў мясцовага фальклору на адметнасць іхняй музыкі. Дыскусія, натуральна, гучна вялася на самай рок-н-рольнай мове, што ніяк не магло не далучыць новых удзельнікаў. Размову падтрымаў адзін з трох камсоргаўскага выгляду маладых людзей, што праходзілі побач. Там, харэпа бульбашскі базарыць. Заўвага вельмі зацікавіла ударніка, і той ветліва і па-расейску прапанаваў маладым людзям адысці ў двор. Выгляд беларускага музыкі, барада ў яго пераходзіла ў шавелюру, татуяваныя сімбалі хрысціянства на грудзях і рамёнах, далікатныя ўпрыгожанні з чорнага чыгуну на шыі ды запясцях, не ўнушыў юнакам у шэрых гарнітурах нядобрых думак. Тым больш іх было трое, як мушкецёраў. У прыцемках двара той, што зневажаў мову, махнуў перад музыкавым носам чырвонымі коркамі з чатырма вялізнымі літарамі «Б», «П», «С» і «М». Вапросы яшчо ёсць? Вапросаў у музыкі не было, толькі просьба. А дай паглядзець. Лукамолец горда працягнуў пасведчанне. Хвіліну бубнач вывучаў магічную кніжыцу, пасля чаго, сказаўшы «клас», пачаў павольна раздзіраць яе на кавалкі. С прыязнай усмешкаю пазіраючы ў анямелыя камсамольскія вочы. Ну што, цяпер даволен, толькі і змог плаксівым голасам вымавіць нашчадак Карчагіна. Замест отказу ён атрымаў удар у сківіцу. Кроў заліла светлую кашулю. «Ось теперь доволен цалком», — сказал служитель МУС и спокойно пошел допивать свое пиво, не боючися протягу размовы. Мушкетеры Шкараля кинулись до патрульной машины милиции, где их, не дослухавши, просто и по-российски послали на 3 литры, не фигурально, а прямым текстом. Твердо трымался юнак на допросе, все рассказал, что не знал и что знал, казал, вертающийся до перерванной размовы хэви-металлист. Для чего я все это рассказываю? А для того, что за 5 хвилин у города на 3 человеки стало больше тех, кто ставится до нашей мовы с повагою. И потом не так шмат у нас перемогов, как игнорировать эту. Хай невеличкую, але забавную уже тем, как поводила себе милиция. Неяк после совместного с Шалкевичем удалого концерта в школе Олимпийского резерву, коли будущие боксеры и штангисты накинулись на нашего человека с видеокамерой, как высветлить, для какой конторы снимается кино, Виктор сказал мне, ведаешь, яны и сами не зауважат, як тутейшая меньшесть станет большестью. А мне хочется, как зауважали.
«Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя». Автор программы Сергей Дубовец.
Змітер Бартосік кажа про эффективный способ выхавання поваги до белорусской мовы. Аднак цяжка ўявіць, каб такі спосаб мог стаць масавым і вырашыць праблему. На агульнанацыянальным узроўні ўсё ж без дзяржаўнай палітыкі абысціся цяжка. Ды хоць бы ўжо тая дзяржава не вяла ў гэтым сэнсе ніякай палітыкі. Тады магчыма і трэці сектар, грамадскія арганізацыі далі б рады. Але дзяржава з савецкіх часоў вядзе планамерную русіфікацыю, у тым ліку і праз выданне расейска-беларускіх слоўнікаў, апошні з якіх слоўнік общеупатрыбіцельнай лексікі мы сёння разбіраем. Новых і разумных зменаў тут у параўнанні з такімі слоўнікамі 80-х гадоў настолькі няшмат, што казаць пра іх амаль што не выпадае. Вось, дзякуй Богу, міоры і ліёзна сталі нарэшце не чужароднымі на французскі манер, а нашымі, мёрамі і лёзнам. Знікла і удабрэнне, якое яшчэ 10 гадоў назад стаяла на першай пазіцыі перад угнаеннем. Аднак пры сённяшніх тэндэнцыях няма ніякіх гарантыяў, што ўжо ў наступным выданні ўсе словы паставяць на сваё месца. Каб крыху падсаладзіць уражанне ад новага слоўніка, згадаю, што ёсць у нас некалькі сфераў, у якіх каляритная беларуская лексіка ўсё ж паспела за апошнія гады ўмацавацца, пацясніўшы калькаваныя з расейскай мовы трасянкавыя словы. Гэта сфера гастранаміі, дзе пашырыліся ўсялякія сочывы ды печывы, і сфера турызму з яе пляцакамі, заплечнікамі ды намётамі. Яшчэ адна галіна дзейнасці – архітэктура, можа быць, самая паспяховая ў сэнсе беларусізацыі тэрміналогіі. Пра гэта распавядае Сяргій Харыўск.
Уздым цікавасці да культурнай спадчыны ў сярэдзіне 80-х пацягнуў за сабой беларусізацыю тэрмінаў у архітэктуры ды археалогіі. Мастацтвазнаўцы і рэстаўратары, перад якімі тады адкрыліся шырокія перспектывы, пачалі дбаць і пра ўласную мову. Да таго часу ў нас не было праблемаў з помнікамі, як і з рэлігіяй. Беларуская савецкая энцыклапедыя, змяшчаючы артыкул пра той ці іншы помнік, спасылалася найперш на всеобщую історыю архітэктуры, выдадзеную ў Маскве ў 1968 годзе. Да 80-х гадоў нічога больш аўтарытэтнага ў гісторыі беларускай архітэктуры не існавала. Спасылацца на рэпрэсаванага камуністамі Міколу Шчакаціхіна альбо на палякаў тады было не прынята. Амаль уся сучасная тэрміналогія ў гісторыі нашай архітэктуры была створана за апошнія 15 гадоў. як называць будынак, у якім служаць Богу. У 60-е гады в афіцыйнай беларускай мове не было слова «кляштар», не кажучы ўжо пра «бажніцу». Адкрыўшы сёння новую энцыклапедыю архітэктуры Беларусі, можна пабачыць і бажніцу, і храм, і кляштар з манастыром. Загучала забытае слова «збор» для азначэння кальвінскіх святыняў. У палякаў яно ўважаецца за гістарызм, а ў астатніх нашых суседзяў адпаведнікаў наогул няма. У сучаснай беларускай літаратуры цяпер паралельна суіснуюць сінанімічныя пары – рызніца і сакрыстыя, прыдзел і бакавая капліца. Слова «бажніца» стаіць панад усімі. Бажніца – дом Бога для любога вызнання. Чамусьці няма толькі слова «святыня», якое пакуль яшчэ не ўважаецца за тэрмін. Терминологічнае развядзенне заходняй і ўсходняй традыцыі ў беларускай мове з'ява настолькі натуральна, што міжволі патрапіла і ў расійскамоўныя выданні. Калегі з Расіі ўсё бурчэлі ды круцілі галовамі ад усіх гэтых кляштараў са зборамі, устаўленых ў расійскі тэкст. Група маладых архітэктараў на чале з Вадзімам Глінікам напрыканцы 80-х гадоў плённа папрацавала над беларускімі тэрмінамі ў расейшчыне, робячы рубрыку «Словарь Зодчева» в часопісе «Строительство и архітектура Беларусі». Гэтак у расійскай мове Беларусі паз'яўляліся альтанкі, капліцы ды шпіталі. Дваістасць стала характэрнай рысаю архітэктурнай лексікі. Хто б уставіў у савецкую энцыклапедыю тэрмін «прускі мур», а сёння яго ўжываюць паралельна са словом «фахверк» – «выбірай на густ», «штандара» ці «паля», «амбон» ці «казальніца», «спавядальня» ці «канфесіяналь». Урэшце можна абіраць і паміж бабінцам, нартэксам і прытворам, якія раней зваліся паперцю. Археолагі Пазняк, Трусу, Кушнярэвіч, Краўцэвіч ды іншыя разам з гісторыкамі аднавілі, перагортваючы пласты зямлі і пласт паўзабытых словаў – «дзіда», «тарча», «кварта», «імбрык», «дахоўка». У асяродку рэстаўратару было рэанімаванае і слова «гзымс». Цяпер яно суіснуе ў слоўніках паралельна з карнізам. Археолагі ж увялі трапныя неалагізмы, напрыклад, пальчатка – буйнапамерная цэгла з барознымі, зробленымі пальцамі майстра. І гэтае слова зажыло. Цяпер і ў энцыклапедыях. А вось слова «дахоўка», ўжо даўно прышчэпленая ў гутарковай мове, чамусьці не замяніла сабою ў энцыклапедыі архітэктуры чарапіцу. У гэтай жа кнізе фігуруе пакуль і глазура, хоць у большасці выданняў яна замененая на паліву. Не здолелі пакуль памяняць і чарцёж на краслюнак. Але ўвогуле зроблена шмат. Замацаваліся трывала гэткія словы як «бленда» замест несапраўднага вакна, «цвінтар» замест «абходу» і «пагосту», «фундатар» замест «заснавальніка». Беларуская архітэктура і археалогія загаварылі на ўласнай мове па-беларуску.
Сергій Харевскі распавёў пра поспіхі ў беларускай архітэктурнай тэрміналогіі. Аднак вернемся да лексікі агульнаўжывальнай, якая прадстаўлена ў новым расейска-беларускім слоўніку. Тут колькасць адмоўных прыкладаў проста зашкальвае, быццам не прайшло гэтых 15 гадоў, быццам нічога не можа змяняцца да лепшага. Русіфікатарскі кантэкст слоўніка шчыльна спалучаецца з непрафесіяналізмам. Расейскія «варота» ў нас традыцыйна перакладалі «варотамі», калі зверху не было перакладзены, і «брамай», калі такая перакладзена была. Цяпер «брамай» можна называць толькі «варота глухія, крытыя зверху». Другое зразумела, але што такое «глухія»? Можа, закрытыя наглуха? Шматзначнасць у слоўнікавых паметах недапушчальная, тым не менш. У кожным разе слова «брама» будзе ўсё радзей ўжывацца ў беларускай мове. Дарэчы, футбольныя варота з савецкіх часоў засталіся варотамі. хоць яны і глухія і перакрытыя зверху, і ў іншых славянскіх мовах даўно называюцца брамай. Марфалогія таксама працягвае стаяць на службе русіфікацыі. Так і не легалізаваўся наведнік, які даўно гуляе ў прэсе. Замест яго па-ранейшаму грувасткі наведвальнік. Землетрасенне і прапанаванне засталіся на першых месцах, затуліўшы сабою землятрус і прапанову. Нязначныя змены адбыліся і з перакладам расейскіх нежнасці, адзіночыства і прыдательства. У першым выпадку пасля слова «пяшчотнасць» усё ж з'явілася на другім месцы «пяшчота». Адзіноцтва перайшло на другое месца, саступіўшы адзіноце. А вось здрадніцтва засталося без варыянтаў, нібы наўмысна хаваючы пад сабою ёмкую беларускую здраду. Нічога не змянілася і ў наступных, нічым не матываваных парах. Кіпячэнне і гатаванне, меткі і трапны. У парах крэсла і стул, страта і урон, кава і кофе, беларускае слова першае, але навошта ў прынцыпе другое. Таксама як і ў перакладзе Дняпра. Дняпро і Днепр. Нават пры тым, што беларускі варыянт захапіў лідарства. Ёсць і адваротныя прыклады. Кропля пераехала на другое месца, саступіўшы каплі. Як бачым, прыкладаў нядобрай пераемнасці шмат, і, паверце, можа быць шматкроць болей. Дробныя сведчанні навізны ніяк не перабіваюць агульную русіфікатарскую тэндэнцыю, закладзеную яшчэ за часоў Сталіна. Чаму так адбываецца? Адказ на гэтае пытанне таксама даў леташні суд нашай Нівы з дзяржаўным камітэтам па друку. На баку дзяржкамдруку выступіў амаль увесь акадэмічны інстытут мовазнаўства. Абсалютна палітызаванае імкненне адабраць у газеты класычны правапіс ва ўлік не бралася. Ні судом, ні намі. Ва ўлік бралася пазіцыя, якая мусіла выявіцца ў часе дыскусіі. Далібог, я гатовы прыняць пункт гледжання стваральнікаў слоўніка і іхную філазофію, калі яна прагучыць пераканаўча. Я гатовы ўжываць карандаш замест алоўка і рызіну замест гумы, як зрэшты і ахвяравацца мяккімі знакамі, але для гэтага мушу зразумець, навошта. Можа быць, гэта і не русіфікацыя ўвогуле, а нешта глыбейшае ці нават хітрэйшае. Аднак раскрыцця ідэалогіі мы так і не пачулі. У палеміцы прагучалі адно юрыдычныя, дакладней казуістычныя аргументы, і ні слова пра патрэбу моўнай гармоніі, пра захаванне традыцыі і пра будучыню беларушчыны, лёс якой усё яшчэ вызначаецца сёння.
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.